Adventist World Radio,
The Voice of Hope.
Radio feony fanantenana
na ny AWR.
Fotoam-pialatsasatra tamin'izay nankarivotra tany amoron-dranomasina ity mpandinika na mpikaroka anankiray. Rehefa avy ny lalao rano teo amoron-dranomasina ilay lehilahy mpandinika dia nofeno ny fasika ny ilatanany ary nentiny nody avy eo. Rehefa hariva ny andro dia nanomboka nanisa ireo fasika ireo ilay mpandinika ary nandany ora maro dia maro nandritra niny aliana izy. Maraina vao mangiran-dratsy dia hitany fa mila mandany 80 herinandro izy vo ahavita manisa ireo fasika iray tanana izay nentiny avy teny amoron-dranomasina. Eny tokoa, lasa lavitra ny saina mieritreritra izany ary mipetraka ny fanontaniana hoe dia roviana izany vo ahisan'ny fasika eny amin'ny ranomasina. Manaitra tokoa arak'izany ny fanambaran'Andriamanitra ao amin'ny teniny fa tahaka ny fasika eny amoron-dranomasina no isan'ireo olona ho very izay miandry ny fandevonana amin'ny afo mahery vaika. Dia nametraka fanontaniana tamin'i Jesosy ary reto olona izay niaino azy indray andro ao amin'ny Lioka toko fahatelo ambin'ny folo andinin'ny fahatelo amby roapolo, manao hoe: Tompoko, moa vitsy va no vonjena? Dia toy izao no navalin'i Jesosy tamin'ny olona ary mbola afatra apetraka amintsika ihany koa. Amin'izao vanim-potoana efa manakaiky dia manakaiky ny fiavian'i tsy ho ela izao, izay voalaza ao amin'ny andininy fahefatra amby roapolo tamin'ny Lioka toko fahatelo ambin'ny folo teo ihany, manao hoe: misese hiditra amin'ny varavarana ety ianareo, fa hoy izaho aminareo, maro no hitady hiditra fa tsy ho afaka. Endry mpiaino namana, anio indrindra no fotoana ilana hamalianao izany antso izany fa tsy mbola tara. Dia ny mbola mentefa amintsika ny antso ny mpamonjy mba hanisan'ireo izay hisesika hiditra eo amin'ny varavarana enti mba ho vonjena. Dia midira re, ahoana ho ny voalazan'ny teniny ao amin'ny Matio toko fahafito ny andinin'ny fahatelo ambin'ny folo sy ny fahaefatra ambin'ny folo: midira ny vavahady enti ianareo, fa lehibe ny vavahady ary malalaka ny lalana izay mankany amin'ny fahaverezana, ka maro ny miditra any. Fa enti ny vavahady ary tery ny lalana izay mankany amin'ny fiainana, ka vitsy ny mahita azy.
Samiafa manulona izosiana irela lanzara sadi makanya ninja la lanzara si mahasu la lantuka na yanikyu idulela la tiri si salucha se makanya ninja iretu salalanda se makanya minya fube la lambize malalaka pina pini pande se voli satana nu tu po mare chiarebe pia fara mi fa verezana perfettisana
dark giovani
aizare nu izurana risaka iza umbana zao perfettisana kusave sai laila la piainana lana tiri maraina aizare nu fiainana lana tzara zua tuta maso bacianau Izireanitsoti tizitatananawachani kadimaerezare utudisu adanicha izaniti
aizarenu izuranao risakaizaombalazao
fandraisana kosa ve zay lay lalam-piainana lalanterina raina fa izany no fiainana lalantsara zo antoka mahasambatra anao mandehanaka matoky mijereany jesosy fizitantana nao atrany ka di mahery zare otodeso andanitra izany ty
radio AWR
lay feo mitondra fanantenana isan'andro ho anao
lalandro tena samihafa manolona izasy anao iray lalatsara sady makany amidra lalatsara sy mahaso lalantokana ihany ko ino lay lalantery sy sarotra zay makany amidra
atolotry ny feo fanantenana ho anao
tsara ho fantatra
ny fiainako sy ny lalàna
ny fiainako sy ny lalàna
miarabanao manjoy an-trany ny AWR mirary indrindra ny ekipa rehetra mba hitondra soanao fenoana ny fandaharana dia manasanao ary anongila tsofina ankafy ny fiarahana
dialalolona manahoany ndriko
manahoany dadatondriana
avya ty aloha misotro ronono e io ry zefa io aloha mba homeo ronono io zanako vavy io a eo eo safidio zay mofotindriko e en
so de sahirana am'izany dadato fa zany efa aviny sakafo e
etre sisy an'zany eo ry kelakely ty fa mihinana aloha hoany zay lany riko fa dadatoa no mandoa azy e na ho lany riko daholy azy reo mofo rehetrareo
aiza kosa no alanihinany reo dadatoa a
ee hoano ary de itondray ny renyriko fa de zao afary izy hoe mba hiratra am'izay ho no hoe ny masoandro tsika hoy dadatondriana hoe en
fa misy iny nary dadatoa
ee zay fotsiny e le ikalalolo tiako be fanontaniana zay fotsiny lazaina azy retsy de efa fatany a
ay
en
dadatondriana ve ry mitatakolaka ohatra ny miasa sainy iriri aleo atomboko iny aloha anontaniana so mararika dadatoa dadatoa fa maniny dadatoa marary anga
marary sainaretsy a
ah
marary be ny lohako e
fa hoany
zany
vo tamin'ny herinandro ny falifaly fa andray lovabe avy amin'ny dadatoa anareo ianao somamako zao mivadika hoe marary andoa
e
fa lasa tsy anareo indray anga le lova e
etre tena anay mihina da mihitsy ny lova fa ny olana ny retsyry lolona kely de tsy azo ny lova raha tsy misy taratasy fanamariany
dre
ka
inona ny tsy hikarakarana le taratasy ry dadatoa
ka io indrindra ny ery zanako vavy no makarary ahy e
ahoana
e mpambo sy pipy aniny no asan'ny dada to andriko fa tsy mpiasa brao kelakely ty e.
De maninona ka?
Tsy izy haiko retsy na ny taratasy ilaina anaovana zany na ny toerana alia mba hanamboarana n'ity taratasy nefa le izy atao ingaikaingana ihany na renindriko koa moa za ihany anino apresiany fa izy o tsy mahavita any zany nefa mba mila namana ihany rayray
ka raha izany ry dada to
maninona
raha manontany any radona sefoko tany a
o hevitra mety zay tena mety zay hevitry ndriko zaika fa zao izy iny ane somary bebe felonany zay ho a de matahotra ihany a so de torony voany io e loza ny azo
izy koa ve de anao an'izany ry dada to a
za mahita
aleo andramana aloha de ho ity eo e aleo fa za no antany azy de apiako dada to e
ay de misaotra andriko zandry kelakely a ny dada to andriko moa tsy de avara-pianarana ka tsy malala zay ataony fa maimay ty andovako no
dada toko
andriko ve
tantara no soratany zoanitra no naranao teo nandrenesana ny mpanoratra sy rila
efa andresantsika tamin'ny fandarana tamin'ny lasa ireo dingana tokony atao hahazona ny lova rampandova ny olona iray sy ny toerana anaovana ny taratasy mahakasika izany mbola misy tsara ho fantatra ve mahakasika amin'ny fikarakarana ny taratasy fandovana andao ny vahintsika no asaina maly izany teo amin'ny mikro namana rila
tonga soa eto amin'ny fandarana tsara ho fantatra manaraka trany ny AWR ianao mbola ho toizantsika anio a ny resaka fandovana ny mpisolo vavaravelosao mbola tiana no vahin'ny fandaharana miaraba tompoko de mankasitraka anao sahady nanaiky fampitafa orenesin'ny mpiaino
miaraba ny mpiaino ny radio AWR
raha tsy hivina kely amin'ny mpiaino ny resaka tamin'ny lasa de mila ny taratasy fanamariana mahampandova raha toka mpandova ny olona iray raha sitrakao re tompoko de mba azo averina ave hoe aiza no toerana anaovana ity taratasy fanamariana ny mahampandovy ity
eny amin'ny firaisana na kommuna no anaovana an'io taratasy io afaka ataony amin'ny notera ihany koa ary rehefa tena tsy vita eny anivon'ny firaisana sy notera le izy a de atao eny amin'ny fitsarana
ia taditsika rehetra zay a de ho no a raha matompo solovava mba azo ampahafantariny eto ve hoe inona avy a ireo antota taratasy ilaina anaovana ity fanamariana mahampandovy ity mba anampiana ireo mpiaino antsika
ny antota taratasy takiana indray mba fanamanao a io fanamarinana mahampandovy io a de mazava ho azy aloha voalohany indrindra ny sora-pahafatesana manarak'izay a ilaina ihany koa ny karapanondron'ireo vavolombelona zay misa efatra miampy a ny fanamarinam-ponenan'izy ireo ilaina ihany koa ny taratasy rehetra izay afahana manam-pirofo mampandova ohatra ny sora-piankohonana ny taratasy hafa akoatr'izay ohatra ny kopinaterahana na taratasy fanjanana sy ny sisa
ahoana indray ny mahakasika ny tombam-pananana inona moa zany le hoe tombam-pananana e
ny mikasika ny tombam-pananana indray de taratasy ilaina ny anivon'ny fandoavaketra izy io izay anamaritana hoe inonavy a ireo fananana navelan'ny maty ary afahana mandony hetra mifanaraka amin'izany
ia manara roatra kely tompoko inona indray ny antota taratasy ilaina raha anao ity tombam-pananana ity
ny antota taratasy ilaina indray a raha anao io tombam-pananana io de ny fanamarinana mahampandova ilay ndresantsika teo aloha teo, sy izay taratasy ahafahana manam-pirofo a fa n'ilay maty tokoa ireo fananana no tany saina. Ohatra amin'izany a ny taratasy fanamarinana ny tany na certificat de situation juridique.
De aiza ny toerana anaovana an'izay taratasy izay tompoko?
Eny anivon'ny fandaovaketra no anaovana io taratasy io a sy ametrana azy le tompam-pananana zany, ary any amin'ny toerana izay nipetrahan'ilay maty farany no anaovana azy. Zany hoe raha ohatra hoe mipetraka eto Antananarivo zany lay maty tamin'ny favelomany, de tsy andeha ho any Tamatavy kosa ianao no andeha anao an'io tombam-pananana io, fa eto Antananarivo ihany a amin'ny fandoavaketra izay nisy an'ilay maty fonisy mbola velona.
Ny zava-misy moa matetika raha matompo solovava de maromaro ny mpandova, ahoana indray mahakasika ny fizarana ary?
Ny fizaram-pananana de afaka atao amin'ny fomba roa samihafa. Voalohany a, raha mifanaraka tsara ny prelova de misy lay atao hoe partage amiable, ary raha ohatra kosa misy ny tsy fifanarahana matetika dia misy ny atao hoe partage judiciaire.
Ia, mba azonao azavaina bebe kokoa ve lay partage amiable?
Mikasika ilay voalohany lay partage amiable, raha mifanaraka tsara zany reo prelova de efa ritanao anaty taratasy ny anjaran'ny tsirairay, de iny taratasy iny avy eo a no entina marinina na hoe homologena eny amin'ny fitsarana na apetraka any amin'ny notaira. Ny zavatra azo atao ihany koa de mandeha avy hatrany eny amin'ny notaira reo prelova zany, ary ilay notaira no manoratra ny taratasy fizarana na hoe manao an'ilay acte de partage izay manan-kery avy hatrany.
Manao hoana indray lay partage judiciaire?
Mikasika ny partage judiciaire indray, zany hoe entina eny anivon'ny fitsarana zany fangatana fizarana. Matetika ny mahatonga ny fizarana entina angatahana eny amin'ny fitsarana de na tsy nahita fifanarahana mpirailova amin'ny anjaran'ny tsirairay, na koa misy amin'ireo mpirailova izay tsy mety manao ilay fizarana. Anjaran'ilay olona na ireo olona zany a amin'ny prelova izay maniry hiditra amin'ny fizarana no mampiditra ny raharaha ny fangatahampizarana eny anivon'ny fitsarana.
Mankasitraka indrindra raha matompo solovady.
Antenaina fa nanampy atsika mpiaino hahafantatra bebe kokoa ny mahasoa ny fiainatsika nyresadresaka narahana teo. Isaorana indrindra ny mpisolo vava Ravelisson Mbolatiana ny fampizara tamin'ny malagasy ny mahasoa. Andriamanitra ny hita mandrakariva azy sy ny ankonany. Isaorana ihany koa ianao mpiaino manjoy hatrany ny fandaharana. Ifarana eto aloha ny fandaharana tsara ho fantatra, zohanitra sy rilano ny farimbona natotosa izany, ifanaovana mandra-pitafa dia ny teniny soratra masina voasoratra ao amin'ny salamo fa 7:3 no atolotra ianao manao hoe: matoki an'i Jehovah ianao ka manao vasoa, dia onona amin'ny tany ianao ka ho faly amin'ny fahamarinana. Samy hotahian'Andriamanitra tompo.
Sandrinao no eri ankinako, ni elatra de antiani dinako. Jesosio mi entao mavesatro, umaivana
louange de l'île.
Ni fou c'est ma vesatra, re la kinya de été, douni ravao yeu yana.
AWR feon'ny fanantenana.
Nisaina kivyane kyo tota
VR manolotra hoanao feon'ny fanantena.
Fifaliana indray no ionanay amin'ny oropianao Jaina amin'ny alalan'ity fandarana izay atolotry ny radio advantista maneran-tany ity. Maniry ianao koa izay raha maniry mba hita fifaliana eo mpanarahan'izany eo amin'ny vata fandraisam-peo mony namana feizo manovitra kosa Yolandra Tsiromanana. Rehefa miresaka olo malaza ao amin'ny Baiboly dia saiky lehilahy avokoa ny tonga ao an-tsaina, tahaka ny hoe Adama, Abrahama, Jakoba, Mosesy, Davida, Daniel, Paul, Petera, Jaona sy ny maro hafa koa. Ny Baiboly anefa dia mitantara koa ireo vehivavy izay manana ny maha izy azy ary nandray anjara teo amin'ny asa fanomponan'Andriamanitra. Ny tantarany Ana no tiako resahana aminao amin'ity anio ity. Mety hoe tsy izy no malaza indrindra amin'ny vehivavy nefa manana ny mampiavaka azy tokoa Ana. Melohany ankafina ny Baiboly anefa dia manasa anao ahy hivavaka. Ray malala izay any an-danitro, misaotra anao amin'ity anio ity raha afaka manokatra ny Baiboly ary andinika izany. Omeo ny fanazavana avy aminao izahay mba ho takatray izay tianao ambara aminay amin'ity anio ity. Fa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no angatana izany vavaka izany. Amen. Ndao ary hosokafana ny Baiboly eo amin'ny Lioka toko faharoa. Lioka toko faharoa ka ny andininy fahaenina amby telopolo. Lioka toko faharoa andininy fahaenina amby telopolo. Ary nisy mpaminany vavy anankiray dia Ana, zanaka vavin'ny Fanoela avy amin'ny firenen'ny Asera. I Lioka rery ihany no mitantara ny fisian'ity mpaminany vavy ity izay atao hoe Ana ny anarany. Ary andininy telo monja no iresahany momba azy, saingy andinin'ny telo mafonja dia mafonja tokoa. Ny anarana teo amin'ny Jiosy dia misy dikany avokoa ary saika maneho ihany koa ny fiainan'ilay olona toetoetrany mombamomba azy. Ana dia midika hoe fahasoavana, famindram-po. Zanaky Fanoely izy ary eto amin'ny totoko sy andinin'ity ihany no mba iresahana azy. Olontsotra i Fanoela fa tsy mpisorona na taranaka mpisorona. Nidikan'ny Fanoela dia hoe tavan'Andriamanitra na endrik'Andriamanitra ary avy amin'ny firenena Asera izy. Asera moa dia fahavalo amin'ny zanaka lahin'ny Jakoba. Ary izao nitsotra nomeny Jakoba azy ao amin'ny genesis toko fasivy ambefapolo ny andiny faharoapolo genesis toko fasivy ambefapolo ka ny andiny faharoapolo asera dia avy ao amin'ny matavy fihinany ary izy no heven'ny anympinandriana izany hoe amokatra tokoa izany ny taranaky asera ary sakafo matsiro no ivoaka avy ao aminy rehefa nanome tsodrano ny zanak' israely indray mosesy dia izao no nataony ho any asera ao amin'ny deuteronomia toko fatelo ampitelopolo andiny ny fahefatra amboroapolo deuteronomia toko fatelo ampitelopolo andiny ny fahefatra amboroapolo ary ny amin'ny asera dia hoy izy aoka ho tahiana mihoatra noho ny zaza maro asera ary ankasitrahana mihoatra noho ny rahalana izy koa tsy verimaina nytsodrano natao tamin'ny asera fatra ti amin'ny taranaka oriana dia mbola mandray izany fa avy amin'ny taranaka asera mantsy ity mpaminany vavy ana ity izay nanaiky ho irak'andriamanitra ary mitondra ny afatra avy amin'andriamanitra ho an'ny olona mikasika ny lasa ny ankehitriny ary no avy izany tokoa mantsy natao hoe mpaminany ndenga ho toizana ny vakiteny ao amin'ny lioka ihany lioka toko faharoa ny andininy fa enina ampitelopolo tapany faharoa ary ny fito ampitelopolo tapany voalohany efantom-panahy tokoa izy ary efa nitoetra tamin'ny vadiny fito taona taoriny mahavirijiny azy ary efa mpitondra tena tokony ho efatra mivalopolo taona amafisiny eto fa efa antitra ity ana ity fa nyzavatra izay tena songadin'ny lioka ny mampiavaka ny ana dia ny fahadiovany talohan'ny fanambadiana toy izao ny mombamomba azy raha tsorona mbola virijiny izy raha nanambady na natao mari azy amin'ny fiteny ankehitriny rehefa nanambady fito taona izy dia maty ny vadiny ary dia tsy nanambady intsony izany ny vehivavy azo alay tahaka madio fitondratena mananja tokantrano ary azo lazaina fa matoa izy tsy nanambady intsony taorinany nahafatesan'ny vadiny dia tsy vokatry ny famoizam-po na fitiavatena fa izao ny voalaza ao amin'ny lioka toko faharoa ihany ka ny andininy fafito ampitelopolo tapany faharoa andiny fafito ampitelopolo tapany faharoa ary tsy niala teo akanjan'ny tempoly izy fa nanompo tamin'ny fifadinikanina sy ny vivavahana andro aman'alina ity vehivavy ity izany dia modely ko teo amin'ny lafiny rehetra satria raha teo amin'ny firena jiosy dia azo lazaina fa nahatanterahny tanjona tia ny zanak'israely rehetra hotratrarina ihana izao ny vavaka nataon'i davida ao amin'ny salamo fa fito ambyroapolo andiny faefatra salamo fito ambyroapolo ny andiny faefatra zavatra iray loha no angatahako amin'i jehova izany no tadiaviko dia nitoetra hotran'i jehova amin'ny andro rehetra iainako mba ho faly mijery ny fahasoavan'i jehova sy mandinika ny tempolony entokoa ao amin'ny salamo faefatra valopolo dia lazain'i davida fa sambatra izay mitoetra ao an-tranon'i jehova hideran'andriamanitra mandrakariva nefa davida tao tsy nahavita izany fa iana kosa ny aina izany izany hoe mitoetra ao an-tranon'i jehovah mandrakariva izany ary ilay hoe nanompo tamin'ny fifadikanina sy ny fivavahana andro aman'alina dia tsy midika fa sady tsy natoro mihitsy izy no tsy ny sakafo mihitsy fomba fiteny ihany ilay hoe andro aman'alina fa nytiany mpanoratra loazay ny eto dia hoe io ny tena antom-piainany ana nanompo an'andriamanitra io ny nataon'ny vaindohan-draharaha nataon'ny lohalarina teo amin'ny fiainany dia ny fanolorantena ao an'andriamanitra sy ny fivavahana andiny fahavalo ampitelopolo lioka toko faharoa ihany ary no niditra tamin'izany ory izany izy dia nisaotra an'andriamanitra ka nilaza azy tamin'izay rehetra ny andry ny fanavotana tao jerosalema mety mihetra-panontaninao nanao hoe inona koa nodikan'izany hoe ary no niditra tamin'izany ory izany tsotra ny valiny fomba ilazany io hoe tamin'izay fotoan'izay indrindra tamin'ny fotoana izay nitondra anan'i jesosy ho forana sy ho tsofina rano tamin'izay fotoan'izay dia teo koa ihana voalaza ao amin'ny lioka toko faharoa ihany eo amin'ny andiny fadimy ambyroapolo ka hatramin'ny fahavalo ambyroapolo manomboka eo amin'ny andiny fadimy ambyroapolo izao ny voalaza ary indro nisy lehilahy atao hoe simeona tao jerosalema ary marina sady mpivavaka tsara izany lehilahy izany ka ny andro ny fampiononana ny Israely, ary ny fanahymasina dia tao aminy, ary efa nambaran'ny fanahymasina taminy fa tsy hahita fahafatezana izy mandra-pahitan'i Kristy tompo. Ary nentin'ny fanahymasina niditra teo an-kianjan'ny tempoly izy, ary efa nampidirin'ny ray aman-dreny Jesosy zaza mba anaovany araka ny fomba ny lalàna ny amin'ny zaza, dia antrotro azy izy ka nideran'Andriamanitra. Isy miomana izany dia marina sady mpivavaka, ary nentin'ny fanahymasina eo amin'i Jesosy. Iana koa dia nanompo an'Andriamanitra sy ny vavaka andro manalina tamin'ny fotoana io, dia nitarihan'ny fanahymasina ihany koa teo amin'i Jesosy. Ary na Simeona na Iana dia samy nahafantatra avy hatrany fa i Jesosy zaza no mpamonjy izay efa nandrasany hatry ny ela. Ny Jio izay tena mpivavaka mantsy dia efa niandry ny Mesia araka ny voalazan'ny mpaminany Isaia, ary sambatra i Simeona sy Iana nahitratra izany fahatongavan'i Mesia izany amin'izao fahavelomana izao na dia fantatra azy izy ireo. Eny, izay mamaky sy mandinika amin'ny famonena ihany no afaka mamantatra izany rehefa miseho ny fahatanterahany. Ary voasoratra ao amin'ny Lioka toko faharoa andiny fahavalo ampitelopolo, Lioka toko faharoa andiny fahavalo ampitelopolo, dia nisaotra an'Andriamanitra ka nilaza azy tamin'izay rehetra niandry ny fanavotana tao a Jerosalema Iana. Tsy nangina Iana teo anatrehan'izao fahitan'ny mpamonjy izao, fa nijary izany tamin'ireo izay niandry, izay niandry izao vaovao mahafana izao. Nidikany hoe asera dia hoe sambatra, nidikany hoe ana dia fahasoavana, famindrapo. Iriko mba ho sambatra tahaka ny taranaky asera ianao raha mandre izao tantara izao androany, ary ho feny fahasoavana sy famindrapo tahaka ny ana ihany koa, ka hiaina ny fiainam-pivavahana izay niainany. Ary raha ho avy indray Jesosy akasy aka anao eny amin'ny raon'ny lanitra, dia hahafantatra azy isika ary ara-paly aminy mandrakizay, satria efa niomanany amin'izany tahaka niomanany Simeona sy ny tahaka niomanany ana mpaminany vavy. Mbola hivavaka isika. Ray malalo, te ho sambatra tokoa izahay, te hitoetra lalandava miaraka aminao, ampio izahay mba ho vonona amin'ny fiavianao fanondroany izay be voninahitra, ary amin'ny anaranao Jesosy mavonjy no entinay maniry sy mangataka izany vavaka izany. Amen.
Téléphone 034 06 797 62
033 37 106 13
Savatsy fotoana ny andrasandra Tatsy tompo ny oaviana Naniray minitra zatsy fantatra Azavarina
izay ilay onjany fanantinana.
Fianakaviana
fonony fiarahamonina. Manasanao ampitiavana indrindra tompoko anjoiny fandaharana hatramin'ny farany. Iarahantsika mahita amin'izao vanim-potoana iainantsika izao fa miamaro ny tokantrano no ravana mikorotana, izany hoe miady, mifandrafy, misaraka mpivady. Betsaka ny antony mahatonga izany. Maro ireo milaza hoe tena tsy napoziko izany ny toetrany. Tsy napoziko ianao izany izy, ny ova, na inana afikilema sy ny sisa. Isoroana izany indrindra no antony hanomezana anao zatovolahy izao torohevitra izao mba ho fiomananao mialohan'ny idiranao amin'ny fanambadiana, izay tsy hoe fiafaranin'ny fiainana fotsiny fa fiandohan'ny fiainana hitantananao ny tokantrano izay ahoronao miaraka amin'ilay ho andefimandrinao. Ilainao noho izany ny fiomanana ara-tsaina. Dia inona sy inona avy indray ary izany?
Voalohany indrindra aloha dia milofosa amin'ny fianarana ataonao mba hikolokoloanao ny sainao. Milofosa amin'ny fianarana ataonao mba hikolokoloanao ny sainao. Dia vitahotra amin'ny farany izany fianarana izany. Azahoanao asa tsara amelomanao ny vady aman-janakao any aoriana any. Na dia maro aza ny zatovolahy tsy manana diplôma ambony no tafita tsara amin'ny fiainana, dia tsara ihany no manangona an'ireny boritra kely ireny, satria efa fifaninanana tsy ompotratra ny fahazahoana asa amin'izao fotoana izao. Manana ny fahaizana manao zavatra angamba ianao, nefa eo ampangatahana asa sahady ianao dia mety tsy ho voaray, satria ny fanamarinana ny fahalalàna aloha no hitsaran'ny mpampiasa fa tsy mbola ny fahaizamanao. Koa verina tsara aminao, ataovy izay fianarana farany azonao tratrarina fa tsy haninenanao izany.
Izay fandaliana mpahaizana izay anefa tsara mafisina eto dia tsy aomby mihitsy raha tsy ampiarahanao mitoetsaina mahay mandamin-javatra na ny esprit d'organisation ho isika. Mety omboka amin'ny filaminana izany na ny ordre, ary tadidio fa ny filaminana no lalàna voalohan'ny lanitra. Jereo tsara ny ilay modely izay napetrak'Andriamanitra tamin'ny namoronany an'izao tontolo izao e. Azonao vakina ao amin'ny Genesisy. Jereo amin'ny Genesisy toko voalohany ny andininy fahateloko hatramin'ny faraika amby telopolo. Dia toy izy ao amin'ny Genesisy toko faharoa ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Genesisy toko voalohany andininy fahateloko hatramin'ny faraika amby telopolo sy ny Genesisy toko faharoa andinin'ny voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Lavalava moa ity tokosyandinin'ity ka dia ampirisiana ianao mba hamaky izany ho hitanao tsara ao a ny fomba fiasan'Andriamanitra sy ny filaminany. Misy filaharana milamina sy voahevitra ary voalanjalanja avokoa ny fahatongavan'ny voary tsirairay. Zanak'Andriamanitra ianao dia manahafa ny rainao.
Dia mizara ihany koa mitsinjo sy maritsinjo lavitra, izany hoe manana vision izany hoy ny fitenintsika tanora kehitriny, ka fantaro mialoha ny vokatry ny ataonao. Ny tiana holazaina amin'ity teny farantia dia le atao amin'ny teny frantsay hoe raisonnement de cause à effet. Hiaro anao be dehibe mba tsy hanaovanao fahadisoana izay fomba fisainana mahay mitsinjo lavitra izay, ary ampiasany rondoanao amin'nyfieritreretana lalina ianao ka hanazatra anao ho amin'ny fahamatorana.
Dia mahavara mampahery ny sainao hiatrika ny mafy fa tsy ho mora mangorera. Misy teny mantsy ao amin'ny baiboly ao milaza fa tsara amin'ny olona ny mitondra zio ka raha mbola tanora izy. Izany dia voalaza ao amin'ny fitomanian'i Jeremia toko fahatelo andinin'ny fahafito amby roapolo. Fitomanian'i Jeremia toko fahatelo andinin'ny fahafito amby roapolo: ko fehezo ary ho vavanao io tsy ho betaraina, ho lehilahy loham-pianakaviana ianao, fa tsy sarinda akoryka ho oka mba ho mahafitoto.
Manaraka izany dia meza mivelona araka ny fepetra na hoe prinsipa, mba ho mahintsy sy marina ny ataonao ka tsy ho voahozongozona mikolokoly. Ohatra ny zanakao ianao ka dia n'izao a dia mijoroa mitoetsaina tsara rehetra.
Ity fiomanana ara-tsaina farany lazainanao tia dia fototra fototra ko dia hikelezoaina ny ananana azy. Ataovy madio lalandava ny eritreritrao ary ataovy miabo tsy akijanona, izany hoe aza rehefarehefa mitany ny fisainana fa ataovy avo sy ambony ny fomba fijery. Mba atratraranao izany dia fanteno a ny boky izay vakiana. Ny zavatra izay jeren'ny masonao eo amin'ny fahita lavitra, ny zavatra izay enonao amin'ny radio na amin'ireny karazana fitaovana ahafahanao miaino eo amin'ny sofina ireny.
Efa miresaka boky ihany moa isika namana fanja, dia reto misy karazanyboky a tokony ho vakiana itovilaza any, ary ho ambara amintsika eto ny antony. Mazotoary no maky boky a momba ny psikôlôzia momba ny vehivavy, mba hahafantaranao amin'ny ankapobeny ny mombamomba ny vehivavy ka hanamora kokoa ny fiarahanao amin'izay ho vadinao.
Dia mazoto ihany koa ianao mamaky boky mahakasika ny psikôlôjia momba ny ankizy, mba hahafahanao hifanampy amin'izay ho vadinao amin'ny fanabeazana ny zanakareo.
Dia mazoto ihany koa isika tovolahy mamaky boky pedagôjia mba hifanaraka tsara ny fitondrantsika amin'ny vadintsika sy ny zanakitsika ho amin'ny fahombiazana sy ny fanabeazana azy ireo.
Ao anatin'ny boky na amin'ny fiainana andavanandro mihitsy aza dia ampirisiana ianao azoto anao ireny fandrafirafetana, ny elektrisite na ny plomberia, mba hanamboaranao izay mety ho simba ao an-tokantranonareo rahatr'izay. Tsy hainao izany a raha tsy fianaranao teny izao.
Tokony azoto anao fambolena ihany koa tsika zatovilahy
teny izao
teny izao mba atsara ny rivotry ny tokontanintsika, ananantsika ahitra manitra, ny salady ary ny legioma vitsivitsy zay tsy vidina ka hampitombontsika ny tahirim-bolantsika.
Fitsinjovana ny hoavy avokoa izany nary izany hoe raha tsy mizatra teny izao izany a dia ho sahirana mihitsy rehefa ho tokantrano anao izany zavatra izany.
Marin' izany namana fanja.
Dia manantenanao ary andray am-po sy ampiatra zato isanjato ireo torohevitra izay nomenanao. Anampy anao ny ilayraintsika izay any an-danitra. Namanao fanja sy nary no nanolotra izany ho anao teto. Teo amin'ny lafin'ny teknika namantsika Noa. Velomandray ary. Fianakaviana
fonony fiarahamonina.
Sera bien mieux si tu le veux, oui tu peux être heureux, choisis de vivre et tout sera bien mieux si tu le veux, oui tu peux être heureux.
Groupe Jude 25.
Fabrique ton malheur en recherchant le bonheur dans des lieux où tu ne trouveras jamais. Si tu cours après le vent, tu vas rater l'important et tu ne seras quand même jamais content. N'attends pas d'être blasé, mais choisis le bon côté et tu verras, tu seras bien étonné.
Choisis de vivre heureux et tout sera bien mieux, si tu le veux, oui tu peux être heureux. Choisis de vivre heureux, et tout sera bien mieux, si tu le veux, oui tu peux être heureux.
Non, la vie n'est pas un jeu, tu peux trouver beaucoup mieux en celui qui a fait la terre et les cieux. Il a prévu ton bonheur chaque jour et à chaque heure. Mais toi tu préfères vivre dans la peur. Non, ne te laisse pas aller, mais choisis le bon côté, et tu verras, tu seras bien étonné.
Adventist World Radio, The Voice of Hope.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana Baiboly avoka ny fiangonana Adventista maneran-tany.
Iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana. Misaotra an'Andriamanitra isika fa afaka miona eto indray ny tombonandro tsirairay omeny antsika ny dia fahasoavany rariny isika raha misaotra azy. Miaraka aminao hatrany mpiara-mianatra aminao Eliandry amin'ny Tanitsoa. Ilay mpaminany feno ahy ahy, izay ny lohateny nomena ny lesontsika rehefa niaraka nandray lesona mikasika ny Jona mpaminany isika. Jona mpaminany izay nirahan'Andriamanitra ho any Ninive mba tonga an'ireo olona tao Ninive hibebaka hiala amin'ny fahotany. Be dehibe ny lesona manodidina an'izany izay no raisintsika niarahantsika nianatra teto, ary indrindra ho antsika izay nanaiky hiara hiasa amin'Andriamanitra amin'ny fitorianany filazantsara. Ny andiny izay ny fantenana ho ataon-tsenjery moa dia ao amin'ny Jona toko fefatra andiny faraika ambe folo no ahitanao azy. Jona toko fefatra andiny faraika ambe folo manao hoe: ka moa izaho tsy mba halahelo an'i Ninive, Andriamanitra eto no miteny, ary nresaka tamin'ny Jona raha tsaroanao tsara ny lesona, moa izaho Andriamanitra, ilay Jehovah Andriamanitra nanao ny lanitra sy ny tany, tsy mba halahelo an'i Ninive, ilay tanàna lehibe ve izay misy olona tsy omby ro alina sy ra etsy, izay tsy mahafantatra ny havanany sy ny aviany sady be biby fiompo koa. Ity lesona ity no nampianatra antsika ny amin'ilay Andriamanitra izay tompontsika. Jehovah Andriamanitra dia Andriamanitra miahy ny olombelona rehetra. Tsy Andriamanitra izay manaiky azy ho Andriamanitra irery, fa Andriamanitra mikatsaka ny amonjena ny olona rehetra, izay tsy mahalala izay akory hatramin'ireo olona everintsika ho ratsy indrindra aza. Tian'Andriamanitra vonjena ny olona rehetra, tsy ankanavaka na iza na iza, na aiza na aiza misy azy. Anisan'ny tantara mahavariana indrindra ho amin'ny soratra masina mahaliana ny tantarany Jona fohy kanefa mazava ny lesona nampitaina tamin'ny alalan'izany bokyny Jona izany. Mpaminan'Andriamanitra izy, olona natsoin'Andriamanitra hanao hiraka manokana ho an'i Ninive, ampafantatra ny olona ao ny hafatra fampitandremana avy amin'Andriamanitra, atonga azy ireo hibebaka sy hiverina amin'Andriamanitra. Kanefa dia nandositra ny antson'Andriamanitra Jona, ary tamin'ny fomba enjana ihany koa no nandresen'Andriamanitra lahatra azy, hanaovan'ny fisainany sy ny fieviny ary hankato ilay Andriamanitra naniraka azy. Taorian'izany moa dia nanaiky izy tafita ny afatra nasaina nampitainy tany Ninive, kanefa dia gaga ianao fa nanana olana hafahafa indray raha namana taorian'izay, fa inona no nitranga? Velo taraina indray izy noho ny amin'ireo vahoaka izay nanaova ny asa fitoriana no ny antson'Andriamanitra, satria nibebaka marinareo olonareo, tsy nanjo ho azy indray ny fandringanana izay tokony nahatra an'Andriamanitra taminy raha tsy nibebaka izy ireo. Izany no antony iantsonany Jona hoe mpitory teny be aia, sanatria ny vava ve misy mpitory ny filazantsara amin'izao fotoana izao izay mampitahotra olona fotsiny, ary rehefa mibebaka ny olona na izany aza dia lasa ho diso fanantenana indray, satria namindra fo tamin'izy ireo Andriamanitra. Tsy tokony ahiany amin'ny vokatry ny fijoroano vavolombelona ataontsika isika ny mitoro ny filazantsara ho vavolombelona ny firenena rehetra na saina ataontsika, ary filazantsara fa tsy filazana loza. Ekena fa tsy maintsy lazaina ny loza hiatra amin'izay tsy manaiky ny filazantsara, saingy ny filazantsara ny tokony hitarika ny olona ho amin'Andriamanitra sy hanompo azy ampitiavana. Ny fanahy masina izay mitarika sy manomery antsika sy ny teny toritsika no miasa amin'ireo olona ieno antsika. Tsy anjarantsika ny miahy ahy ny amin'ny vokatra ho azo. jona de voalaza ary magaga fa tsy nanam-piedanana mihitsy izy. Anika ho izy hoe mifonina aminao a jehovah esory ny aiko fa aleko fato to zay ho velona. Zany no vokatr' ilay fibebahana hitany tamin'ireo olona ny toriny teny, satria zavatra hafa ny nantenainy fa tsy olona mibebaka. Be dehibe hoy aho ny lesona no raisintsika avy amin'ny tantarany jona. Ary jesosy dia anisan'ny nisintona lesona nandray tantara mikasikany jona ao Matio toko faharoa ambin'ny folo andiny fahefatra ambin'ny folo. Ary niteny tahaka an'izao: ny olona tany Ninive hiara-mitsangana amin'ity taranaka ity amin'ny andro fitsarana, ka nameloka azy. Fa nibebaka izy tamin'ny toriny jona teny, nefa indro misy lehibe noho jona eto. Eny, lehibe noho jona jesosy. Tsy afaka ny ompamonjy antsika izy raha tsy izany. Ny hitako hoe tena lesona lehibe indrindra no raisina tamin'ny tantarany jona dia ny fahitana tao anatin'izany tantara izany fa isika mpitoro teny, isika izay milaza ho mpitondra ny hafatra mihitsy, no tian'Andriamanitra amboarina ao anatin'ny fiarah-miasa aminy. Indraindray sika dia mieritreritra rehefa irahana mitoro filazantsara fa efa manana ny fahalalana rehetra ary manana ny toetsaina rehetra, ny toetra rehetra mihitsy aza ilaina ho an'ny mpitoro ny filazantsara. Rehefa nianatra ny bokyny jona isika, ny tantarany jona isika, dia nahita fa misy antony ny nanyiren'Andriamanitra ny jona handeha ho an'ny Ninive. Izy mihitsy no tian'Andriamanitra amboarina ny toetrany, ny toetrany misy tian'Andriamanitra amboarina tao anatin'ilay iraka nampanaovina azy ho an'ny Ninive. Ary tsy tokony ho adinontsika izany, fa izay no antony lehibe any ran'Andriamanitra antsika hiara hiasa aminy. Tena ho famonjena antsika mihitsy, ho famolavolana ny toetrantsika mihitsy, ho fanitsina antsika mihitsy. Dia tiako ny manamafy etoana. Raha miandry ny fihevian'i Jesosy fotsiny ianao fa tsy miara-miasa aminy hanomana ny olona ho vonona ho amin'ny fihevian'i Jesosy, dia tsy ho ela ianao, dia hijanona tsy hiandry ny fihevian'i Jesosy intsony. Averiko indray mandeha, raha miandry ny fihevian'i Jesosy fotsiny ianao. Fa tsy mety mandray anjara amin'ny fanomanana ny olona ho vonona ho amin'ny fihevian'i Jesosy, dia tsy ho ela ianao, dia hijanona tsy andry ny fihevian'i Jesosy intsony. Tsy vonjena amin'ny asa isika, fa vonjena amin'ny finoana, saingy tsy voazona ao anatin'izany finoana izany isika, ary tsy tombo amin'izany koa raha tsy miara-miasa amin'Andriamanitra amin'ny famonjena ny hafa. Hamaranantsika azy reto teny ro tsongaina avy amin'ny fanahyny fanoaniana reto ao amin'ny boky mpaminany sy mpanjaka ny voalohany, takila efatra amin'ny roapolo sy roanjato, izay novakintsika voalohany. Andraikitra mavesatra niraka nampanovona ny jona, kanefa afaka nanoana sy nanampy azy avita izany tamin'ny pahatokiana ilay naniraka azy. Raha nanaiky tsy tamin'ny mpiambambana ilay mpaminany, dia ho afa niala tamin'ny fitsapana maro sy ho azo fitahiana be dehibe. Na izany aza nefa dia tsy nafoian'ny jona ny tompo tamin'ny fotoana nandreseny ny fahakiviana azy. Ary mampahery zany, mampahery antsika izany, tsy rehefa kivy isika ary miravoravo tanana dia avelan'Andriamanitra eo. Ny olombelona ny manao an'izany, fa tahaka ny nataony tamin'ny jona dia tena miresaka izy, sala miray aman-dreny miresaka mizaza izay be fiantana, be dongy. Tena mahafinaritra ilay Andriamanitsika fa tena Andriamanitra fitiavana, afaka miresaka tsara. Dia izao notoy ny teny: raha niara ny fizahantoetra mafy nitohitoy izy, dia narahy ny fitahiana mahagaga koa izany, ka tokony ho nampatanjaka ny fitokisany an'Andriamanitra sy ny heriny mahavonjy izany. Lesinao antsika koa izany. Izay izany ny zavatra tokony ho raisintsika rehefa mamindra fo Andriamanitra ary mamela antsika indray hiara hiasa aminy. Nisy lesona anankiray lehibe koa ny raisintsika avy amin'ny bokyny jona, dia ny tsy tokony atahorantsika mihitsy naiza naiza anyran'Andriamanitra antsika. Aoka tsy hoeverintsika mihitsy hoe ny olona tahaka an'izao ve dia mety ho tratra ny filazantsara, mety hiova fo ve lesona lehibe no hitantsika fa afaka ny ova fo mihitsy ny olona faran'izay ratsy fanahy tahaka ny mponina ataony inive izao nyvoalaza o amboky hinonareo ny fanoharana takilo roa amin'ny telopolo sy roanjato anarivo no mety ho tratra amin'ny fomba mora sy tsotra indrindra ny avaram-pianarana indrindra izay verin'ho lehilahy sy vehivavy maro talenta indrindra eto amin'izao tontolo izao no matetika mahazo famelombelomana no ny teny tsotra ataon'izay tian'andriamanitra sy afaka miteny an'izany fitiavan'izany amin'ny fomba tsy amboharina tahaka ny fitenin'ny olona eo amin'izao tontolo izao momba ny zavatra izay mahaliana azy indrindra tapitra ny lesontsika anjarantsika ny mandalina indrindra fa mangataka hery avy an'andriamanitra ho afaka mampiatra izay lesina nomenantsika tao anatin'ny bokyny jona fa iaraka ivavaka isika raha izy ny an-danitro misaotra anao izay satria mitondra hery ho anay ny fianarana ny teninao ny ny anaranay ny bokyny jona lesona nomenao anay tao anatin'izany tena be dehibe aza vela ho adininay izany indrindra fa amin'ny asana ny rahanao anay hitory ny filazantsara malero an-tany ataovy fantatray tsaroanay mandrakariva fa ianao ny tompon'ny asa ianao ny tompon'ny hiraka ary ianao no mampahomby an'izany asa izany ninoninona toejavatra miseho angatahanay amin'ny anaran'i jesosy izany vavaka izany amen
Adventist World Radio
The Voice of Hope
Radio Femini Fanantenana
Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany
www.awr.org na www.feofanantenana.org